ne ye école karamɔgɔ ye faculté droit la Bamako quoi Mali la.
Ko Mali, Niger ani Tchad k'u ye u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la ni jamana saba u ni ɲɔgɔn cɛ. Mun de la u ye nin kɛ ani a nafa bɛ se ka kɛ mun?
Sɛbɛn in n'i y'a sɛbɛra mɛ a bɛ diya i ye mɛ n'i y'a ko jateminɛ dugu ma i b'a dɔn ke an ka jamana ninnu u bɛ accord caman signé mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛw fɔ mɛ accord tɛ min ta ɲɛ o accord bɛ appliqué problème b'o niveau de la. Donc ni ne yɛrɛ ye nin accord nin ye ne b'a fɔ bon nin ye justice ka ko ye. Mali bɛ nin accord signé k'a fɔ bon justice bɛna été ka kow ɲɛnabɔ trafic de drogue ni terroriste kow ɲɛnabɔ Mali la. Mais Mali yɛrɛ justice tɛ marché nord la. Donc o ko bɛ se ka appliqué cogo di? O ye question fɔlɔ ye. Ɲininkali filanan ye min ye. An b'a ye d'ailleurs terroriste caman bɛ yen Mali yɛrɛ hali minnu bɛ justice ka mara la Mali yɛrɛ gouverneur bɛ k'olu bila. An b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que nin accord nin tɛna kɛ komi accord tɔ ninnu bon a kumaw ka ca mais ka lawaleya
Mali, Niger, Tchad, i b'a ye k'a fɔ ni jamana saba bɛɛ la dankarili waleya diinɛ tɔgɔ la ne ye terorisme ye a wa wɛrɛlen don ye kosɛbɛ. Jamana minnu don fana i ye mun fɔ gɛlɛya ba u bɛɛ ka sariyaw kɔnɔna la. Ninnu bɛna se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa k'a fɔ ko u bɛna se ka nin juguya wale kɛlɛ ani drogu n'o ye kiribifɛnw ye olu warali u ka jamanaw kɔnɔ wa?
Ne ma da la ten kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ la quoi. Parce que ne hakila terroristes ni drogue yanni an ka fɔ ko u bɛ justice sariya accord signé fo ka justice ta fɔlɔ ko e min yɛrɛ ka se k'o fɛn ninnu bali quoi. Et tant que ni jamana yɛrɛ moyen tɛ jamana bolo k'o fɛn ninnu bali. Sariya bɛ se k'o ko ɲɛnabɔ cogo di? Sariya fana tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ. Sariya bɛ fɛn dɔ de dafa. Donc o bɛɛ ninnu f'u ka bɛn fɔlɔ ka dabali tigɛ min b'a to terroristes ninnu drogue trafiquants ninnu ka wale sugu tɛ ka kɛ. Ne hakili la o de fanga ka bon ne bolo ni ka accord signé a ma ne kun minɛ ten kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la.
Mali y'a bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman na misali la bɛnkan sɛbɛn n'o ye accord de paix nka hali bi Mali fanga a tɛ se ka se Kidal. Mun de kan ka kɛ yaasa ni accord min siɲɛnen filɛ nin ale kana kɛ i b'a fɛ accord tɔ minnu siɲɛna yaasa a ka se ka lawaleya?
Mali ye accord min siɲɛ u n'o sera ka kɛ sababu ye ka Mali sigilɛ faga tant que o accord ma appliqué ka Mali sigilɛ faga ne b'a dɔn ni accord ninnu tɛ se ka k'u bolo parce que ni Mali accord nin appliqué ra o conséquence de kɛ min ye c'est que terrorisme dɔ bɛ bɔ terrorisme la trafiquant de drogue ninnu dɔ bɛ bɔ o fɛn ninnu bɛɛ la comme ça n'o situation kura créera an bɛ se ka fɔ ko justice bɛ se ka ko ɲɛnabɔ o yɔrɔ la sariya bulon bɛ sigi nord la Niger yɔrɔ bɛɛ Tchad yɔrɔ bɛɛ or maintenant ka se bon n'an dun y'a jateminɛ Sahel yɛrɛ la bɛɛ bɛnnen b'a ma ko tant que ni Mali situation ma régler Sahel kow bɛ gɛlɛya quoi.